105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side hadir untuk menemani kamu dengan 3 cerita pilihan kiriman dari insan muda. Berbicara tentang hantu, makhluk halus, alam gaib, sebuah hal yang menarik. Untuk kita bicarakan sekaligus menakutkan untuk beberapa orang. Siapapun akan selalu tertarik untuk membahas hantu. Dan malam hari ini, selain kita, ada juga yang tertarik untuk ikut bergabung bersama kamu mungkin. Ya, mereka yang kita bicarakan. Ada yang bilang ketika kita bicarakan hantu, otomatis mereka suka, penasaran, atau bahkan sebaliknya, mereka marah. Mereka tidak suka kita bicarakan. Mungkin mereka pikir kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bagaimana sampai akhirnya mereka bisa berlentayangan? Bagaimana sampai akhirnya mereka tidak punya badan, tidak sempurna, mungkin mendiami sebuah pohon, atau hanya berdiri dan berjalan-jalan di sekitar rumah kamu tanpa terlihat oleh kamu dan tanpa disadari. Ketika kamu belum bisa tidur tengah malam dan mencoba untuk bermain gadget, handphone, laptop, di tengah semua teknologi yang canggih, insan muda, sebuah tradisi kuno masih saja berada di sekitar kamu. Mereka yang sering kamu dengar sebagai kuntilanak atau pocong, jin, bahkan sosok hitam tinggi yang sering disebut genderuwo. Memperhatikan kamu yang sedang memainkan handphone sekarang, melihat tingkah laku kamu yang sudah mulai ketakutan dan ada perasaan sedikit ingin menjahili kamu, entah itu berupa hembusan nafasnya atau sedikit mencolek kamu atau mengetuk jendela atau beberapa di antaranya hanya sembunyi di balik lemari baju kamu atau di kolong tempat tidur. Yang lebih ekstrim lagi mungkin, mereka mencoba tidak terlihat dengan menempel di langit-langit kamu. Ya, langit-langit kamar kamu atau tempat di mana kamu berada sekarang, insan muda. Menemani kamu untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Aku ingin menceritakan pengalamanku sekitar 3 minggu yang lalu. Aku biasa dipanggil Ageng, dan aku merupakan seorang mahasiswa di Politeknik di sekitar Gatsu. Aku tinggal tidak terlalu jauh dari sana. Setiap hari aku pulang pergi kuliah dengan menggunakan transportasi umum. Ya, terkadang juga jalan kaki. Namun, jika aku pulang kuliah terlalu malam, biasanya aku menginap di kampus atau di kosan temanku yang dekat dengan kampus. Pengalaman yang ingin aku ceritakan kali ini adalah mengenai perjalanan dari kampusku ke rumah. Sebenarnya, bisa dibilang memang daerah rumahku adalah daerah rumah yang cukup menyeramkan. Karena di dekatnya ada sungai dan kuburan. Aku harus melewati sungai dan kuburan itu setiap pergi dan pulang kuliah. Tapi untungnya aku sudah tinggal di sini sejak kecil dan sudah terbiasa dengan melewati sungai dan kuburan ini. Daerah rumahku juga termasuk daerah yang cukup ramai. Banyak orang yang suka mengumpul atau mengobrol-ngobrol di sekitar sungai, bahkan di sekitar kuburan, dan membuat suasana setelah maghrib pun sampai malam hari jadi tidak begitu menyeramkan. Begitu menurutku. Sekarang aku sedang mengerjakan tugas akhir perkuliahan dan seringkali menginap di kampus atau kosan temanku sampai 2 dan 3 hari. Kalaupun pulang, biasanya setelah maghrib. Saat itu, aku hampir sudah 3 hari tidak pulang. Dan saat pulang, entah kenapa, suasana daerah rumahku jadi sedikit berbeda. Lebih sepi akhir-akhir ini. Yang biasanya ketika melewati kuburan dan berjalan di sekitar sungai masih ada beberapa orang tua yang sedang mengobrol atau anak-anak muda yang sedang bermain. Sekarang tidak ada. Suasananya jauh lebih sepi. Sangat sepi. Padahal ketika aku lihat, jam baru saja menunjukkan jam 7 malam. Sampailah pada hari itu, di mana aku mendapatkan kelas tambahan di malam hari. Aku ikut kelas karyawan, maka aku sering pulang malam. Dan kalau ada kelas tambahan seperti ini, pulangnya jauh lebih malam lagi. Udah jam 11 malam. Pulang apa enggak ya? Nggak mungkin juga sih kalau pulang udah malam. Lagian portal yang deket pasti udah ditutup. Wah, lebih banyak tugas. Kalau kerjain di rumah si Guntur, kosannya pasti gak benar malah main. Yaudah deh, kayaknya pulang aja. Ntar minta dibukain aja portalnya kali ya. Yaudah. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Kalau nginep di kosan teman, pasti ujung-ujungnya malah main, ngobrol, dan tugasku tidak selesai. Akhirnya aku sampai di daerah rumahku itu sekitar jam 12 malam. Ya, seperti biasa, aku harus melewati sungai dan kuburan. Karena sudah biasa lewat daerah sini saat sebelum begitu malam, ternyata ketika jam segini aku baru sadar suasana di daerah sini sangatlah gelap. Bahkan bisa dibilang tidak ada lampu yang menerangi jalan. Aduh, jalannya nggak kelihatan gini sih. Gelap, perasaan kemarin lampu jalan masih pada nyala. Udah deh, pakai senter yang ada di HP aja kali ya. Habis lagi baterainya. Udah lah ya. Mudah-mudahan kelihatan jalannya dan gak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Ketika
aku dikagetkan ketika mendengar suara anak kecil. Kemudian aku berhenti untuk beberapa saat. Kayaknya gak mungkin dia anak kecil jam 12 malam masih main. Alah, Aida. Suaranya terdengar lagi. Aku coba melihat ke kiri dan ke kanan. Jelas tidak ada siapa-siapa. Dan suasana pun sangat gelap saat itu. Mungkin gue lagi capek nih. Jadinya bayangin yang enggak-enggak nih. Yaudah. Nah, cuma halusinasi doang nih kayaknya. Aku coba berpikir positif. Kemudian aku melanjutkan dan mempercepat jalanku ke rumah. Sampai Astaga. Tiba-tiba aku mendengar lagi suara anak kecil. Dan sekarang suara anak kecil itu terdengar menangis. Aku coba untuk menghiraukan suara itu. Tapi suara itu kini terasa semakin dekat. Semakin dekat dan terasa seperti...
Astaga! Aku langsung panik dan berlari. Karena panik dan berlari ketakutan, aku terburu-buru sampai tidak melihat ada sesuatu yang mengganjal kakiku. Dan aku pun terjatuh. Aku tersandung oleh sesuatu yang sepertinya cukup besar. Namun tidak terlalu keras mungkin. Seperti... Bentuknya seperti... Seperti buah kelapa.
Buah kelapa?
Tapi kan di daerah sini tidak ada pohon kelapa. Di kegelapan, aku coba melihat yang ada di sekitarku. Namun tidak ada apa-apa. Di sebelah kananku juga tidak ada. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dan ketika aku melihat di sebelah kiriku, ada sesuatu yang berbentuk bulat. Sepertinya benda itu yang mengganjal kakiku tadi sehingga aku terjatuh. Karena gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu. Dan aku pun mencoba untuk merabanya. aku mencoba untuk memegang benda tersebut. Dan aku merasakan sesuatu. Sesuatu yang kasar. Ini ini rambut. Dan terasa juga ada hidung dan biji mata, bibir, sebuah wajah. Kemudian aku berhenti. Tanganku masih meraba di atas sesuatu yang aku tidak tahu itu. Dan tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Tanganku kini berubah menjadi agak sedikit basah. Ini seperti air mata yang keluar dari wajah. Wajah. Astaga. Ini sebuah kepala anak kecil. Sebuah kepala yang tergeletak di jalan. Sosok kepala anak kecil tanpa badan. Aku langsung memaksakan diriku untuk berlari kencang. Akhirnya aku sampai di rumah. Aku langsung mencuci muka dan langsung berbaring di tempat tidur. Dan suara tangisan itu masih terdengar beraung-raung, mengelilingi telingaku. Aku mencoba berkonsentrasi untuk tidur dan menutup telingaku dengan bantal. Hingga akhirnya aku pun tertidur. Esok paginya, aku menceritakan hal ini pada orang rumah. Dan ternyata selama aku tidak pulang ke kampus, baru saja terjadi kejadian pembunuhan anak kecil yang dimutilasi. Katanya badannya dibuang ke sungai dekat rumahku, dan kepalanya ditemukan di sekitar kuburan. Mungkin itu adalah sosok anak kecil korban pembunuhan yang aku lihat semalam. Sekarang aku tidak berani lagi untuk pulang ketika di atas jam 9 malam. Lebih baik aku tidur di kampus daripada harus lewat jalan rumahku di atas jam 9 malam.
Thank you. Aku ini adalah mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung Utara. Hari ini aku akan membuktikan berbagai mitos yang ada di kota Bandung. Salah satunya adalah di Jalan Layang Pasopati. Konon, katanya kalau kita lewat ke tengah jalan layang yang ada tiang-tiangnya sambil menelepon, teleponnya bisa mati tiba-tiba. Entah karena di sana memang susah sinyal atau gimana. Tapi mitos ini udah banyak yang ngalamin sendiri. Salah satunya adalah temanku Eiza. Eiza menceritakan kejadiannya itu kepadaku sehingga aku penasaran ingin mencobanya.
Hai, gue Dita. Hari ini gue bakal ngebuktiin mitos tentang nelfon di jalan layang yang katanya bakalan jelek sinyalnya kalau lewat ke tengahnya. Aku mulai merekam diriku sendiri di kamera SLR-ku. Dan nanti video ini bakalan aku upload di YouTube agar yang lain bisa menonton. Sekitar pukul 5 sore, aku bersiap-siap untuk mendokumentasikan apa yang akan aku lakukan nanti. Aku memasang kamera di beberapa sudut mobilku, lalu memasangkan penyangga di handphone di kaca mobilku. Setelah semuanya selesai, aku mencoba mengetes semua yang telah aku siapkan ini berjalan lancar apa tidak.
Halo, tes, tes. Nah, sekarang nih gue lagi ngetes kamera sama handphone gue. Jadi gimana, suara gue kedengeran kan? Halo Iza.
Ya, halo.
Gue bakalan terus ngehubungin lo ya, oke? Okay? Nanti gue telepon lagi.
Oke, gue tunggu ya.
Setelah semua peralatan oke, aku langsung meluncur ke arah jalan layang Pasopati. Jam di mobilku menunjukkan pukul 17.30 alias jam 5:30 sore. Kondisi di jalan Jakarta emang agak sedikit padat. Maklum, jam pulang kantor. Singkat cerita, aku sekarang sudah berada di depan Museum Geologi. Dan aku meminggirkan mobilku sejenak dan menyalakan semua peralatan seperti kamera, alat deteksi sinyal, dan juga handphone.
Sekarang gue udah deket nih sama jalan layang Pasopati. Dan sekarang gue juga udah terhubung sama temen gue Iza. Hai Iza. Di mobil gue ini ada beberapa titik kamera ya. Coba lihat dulu. Ada yang di depan, terus ada yang di samping, terus yang satu ini nih khusus buat deteksi sinyal. Jadi nanti kalau gue lewat Pasopati, gue bakalan tahu nih semua hasilnya lewat kamera ini. Bismillah, semoga berhasil.
Aku melanjutkan perjalanan menuju jalan layang Pasopati sambil terus mengajak ngobrol temanku Eiza yang sedang aku telepon.
nih kita udah mulai masuk jalan layang. Di sini masih rame, soalnya masih pada pulang kerja. Dan sekarang kita udah deket nih ke arah tiang-tiang di tengah jalan layang. Tuh, coba lihat deh tuh. Kita lihat ya, sinyalnya masih stabil. Halo Iza.
Hai Dita.
Kamu waktu kejadian itu di mananya? Ini nih sekarang aku. Nah, pas banget nih ada di bawah tiang-tiang jalan layangnya. Kamu waktu kejadian itu di sini kan?
Iya, iya, di situ di tengahnya.
Halo? Iza. Halo? Iza.
Aku memperlambat laju mobilku. Saat aku sedang menelpon Iza, ternyata benar saja. Teleponnya mati. Aku tertawa kecil karena aku merasa berhasil merasakan sendiri mitos tentang jalan layang itu. Tak lama dari itu, Iza menelponku.
Halo?
Halo, Dit. Sorry. HP gue mati tadi. Coba ulangin lagi deh. Ini gue sambil ngecas nih. Ayo cepetan.
Ternyata telepon mati itu gara-gara HP Iza mati. Sial. Akhirnya aku memutarbalikkan mobilku dan mencoba kembali eksperimenku. Aku mulai menelpon Iza kembali.
Halo, udah aman kan sekarang kan?
Nah, sekarang udah aman.
Nah, sekarang gue udah deket nih ke tiangnya. Lo masih di sana kan, Za?
Iya, gue masih di sini kok.
Oke, nah sekarang nih gue udah pas banget ada di bawah tiangnya nih.
Iya, yang di tiang itunya loh, yang di bawahnya. Halo?
Halo, Za? Kok sinyalnya gak mati sih? Kok lo ngetawain gue gitu sih? Ah, lo pasti bohong ya? Sial.
Aku gak bohong, Kodir.
Aku langsung menutup teleponku karena aku kesal. Ternyata Iza membohongiku. Sesampainya di rumah, aku langsung mencabut semua peralatan dari mobilku dan langsung membawanya ke kamar. Aku langsung melihat hasil rekaman video tadi melalui laptopku.
Hai semuanya. Sekarang gue udah deket nih sama jalan layang Pasopati. Ini nih sekarang aku. Nah, pas banget nih ada di bawah. Nah, sekarang gue udah deket nih ke tiangnya. Lo masih di sana kan, Za? Oke, nah sekarang nih gue udah.
Ketika aku sedang melihat video. Astaga, apa itu?
Halo, Za.
Bentar. Astaga, aku melihat di hasil rekaman itu ada sesosok wanita memakai baju merah sedang melintas menuju tiang-tiang di jalan layang Pasopati itu. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Aku memberanikan diri untuk melihat video selanjutnya. Sekarang aku ingin melihat rekaman yang mengarah ke arah alat deteksi sinyal. Hah? Kok gak ada gambarnya sih? Astaga. Ternyata kamera yang mengarah ke alat deteksi sinyal itu mati. Sial. Aku pun langsung melihat hasil video yang mengarah ke diriku sendiri. Ketika aku sedang melihat videonya, tiba-tiba ternyata tasku jatuh. Kagetin aja. Aku segera mengambilnya. Dan ketika aku kembali ke posisiku semula, astaga, aku melihat ada sesosok wanita berbaju merah sedang ada di belakangku. Mukanya sangat hancur. Dan kini tangannya, aku lihat sedang berada di pundakku. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu sebelumnya, tapi aku lupa. Sebentar, di mana ya? Astaga, wanita itu yang tadi ada di video sebelumnya. Aku langsung membereskan semua peralatan eksperimenku dan bergegas tidur. Aduh, tadi itu beneran gak ya?
Halo?
Macam-macam Kak Aik, ya.
Halo? Siapa ini?
Mane nantang Aik.
Astaga! Suara siapa itu tadi? Aku terdiam sejenak saat mendengar suara dari kamarku.
Macam-macam siapa nih?
Saat aku membuka selimutku, astaga, aku melihat ada sosok wanita berbaju merah tengah berdiri di depanku. Sekarang wanita itu mendekatiku dan... Keesokan harinya, aku terbangun dengan posisi badanku tertutup selimut. Ketika aku buka, banyak sekali bunga busuk di atas kasurku. Halo?
Tuh kan, apa gua bilang? Beneran mati kan sinyalnya? Lo sih gak percayaan.
Zak, bukannya lo kemarin terus ngobrol ya sama gue? Sinyal handphone gue juga gak mati kok.
Mustahil, orang suara lo di handphone gue gak ada kok. Jangan bohong deh, ngaku aja deh kalau lo ngalah ngebuktiin kan.
Halo Zak, halo. Zak, jadi kalau itu bukan Iza, itu siapa?
Tolong ganggu Andi.
Jadi, untuk insan muda yang merasa penasaran dengan mitos jalan layang Pasopati, silahkan coba sendiri jika tidak percaya.
Thank you.
105,9 FM Arden Radio, dua cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Set malam hari ini. Dan masih bersama Dimas di sini sampai nanti di cerita terakhir untuk Nightmare Set malam hari ini. Sebuah mitos yang berada di kota Bandung memang cukup banyak. Salah satunya yang baru saja kamu dengarkan adalah mitos di Jalan Layang. Sebuah mitos bisa jadi benar atau sebaliknya, tidak sama sekali. Mitos adalah sebuah paradigma dari manusia dengan segala keresahan dan ketakutannya. Bisa jadi mitos itu tidak ada sama sekali, insan muda. Namun ketika sugesti yang ada di dalam pikiran kamu sudah menumpuk dan akhirnya memberikan sebuah visualisasi, akhirnya sebuah mitos itu bisa jadi benar adanya. Termasuk ketika Dimas bilang jangan dengerin Nightmare Set ini sendirian. Sebuah mitos kalau memang benar-benar akan terjadi sesuatu ketika kamu meninggalkan siaran ini sendirian malam Jumat, malam yang sakral untuk makhluk halus ada di sekitar kita, atau hanya sebuah sugesti ketika kamu merasakan ada yang berbeda saat ini. Seperti beberapa respon Twitter yang sudah masuk di @nightmareside_insamuda. Selamat malam Ratih. Aku lagi dengerin Nightmare Side, terus tiba-tiba radionya mati sendiri, terus nyala sendiri lagi. Adrian, aku merinding terus sama ngerasain hembusan angin di punduk kepala pas dengerin Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam buat Aldi. Merinding dan tiba-tiba jendela rumah saya kebuka sendiri. Apanya sugesti atau memang benar bahwa mereka sekarang sudah berada bersama kamu dan sedang menemani kamu memperlihatkan dirinya dengan tanda-tanda hembusan angin, membuka jendela, mematikan radio. Atau mungkin mereka akan menemani kamu sampai kamu terlelap tidur dan membelai rambut kamu tanpa kamu sadar. Jadi kamu tertidur semakin nyenyak, insan muda. Atau mungkin mereka yang agak sedikit jahat akan menyindih kamu dan membuat kamu, ya, istilahnya mungkin irup-irup. Walau-walau, ya pasti malam hari ini Nightmare Set masih punya satu cerita terakhir. Sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Cadas Pangeran. Sebuah kabar tentang hilangnya seseorang yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Roy, seorang mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sebagai mahasiswa baru, pasti banyak sekali kegiatan kampus yang harus dilakukan. Mulai dari kegiatan UKM dan masa ospek, juga berbagai tugas kampus yang menumpuk. Untungnya, sekarang aku sudah melewatinya. Setelah agak santai dengan berbagai kegiatan yang ada, aku pun dengan sukarela menerima ketika ditunjuk sebagai panitia bagian logistik untuk sebuah acara tahunan di kampus. Acara yang mengundang berbagai band dan segala macam keseruan lainnya. Sayangnya, yang namanya panitia memang bukan sebagai penikmat acara, karena harus bekerja setiap saat. Apalagi aku bagian logistik. Selesai acara sekitar jam 11 malam, aku mendapat kabar buruk. Aku mendapat telepon dari ayahku bahwa kakakku hilang sudah satu minggu lamanya. Membuat ibuku jatuh sakit memikirkan kakakku yang hilang. Aku memang jauh dari keluargaku yang tinggal di Sumedang. Sebenarnya kabar kakakku sudah tidak pulang telah aku dengar 3 hari yang lalu. Aku pikir, ya, mungkin karena ada pekerjaan dan menginap di rumah temannya. Tapi nyatanya, sekarang sudah 1 minggu. Ayahku pun bilang sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Takutnya terjadi apa-apa. Ayahku memintaku untuk pulang malam itu juga. Aku yang sudah sangat lelah mau tidak mau harus pulang ke Sumedang. Ya, malam itu juga. Dari tempat acara kampusku di Bandung menuju ke Sumedang memang cukup jauh. Dibilang sangat jauh. Namun aku coba tempuh dengan menggunakan motorku. Aku gas motorku cukup kencang. Menerpa angin malam yang sangat dingin saat itu. Karena menaiki sepeda motor, aku pun melewati jalur biasa dengan kondisi jalan yang sangat sepi. Sampailah aku di daerah Cadas Pangeran. Di jalan ini ada jalur alternatif selain melewati jalur utama yang berkelok-kelok. Yang lainnya ada sebuah jalan menanjak dan menurun. Karena waktu itu sudah malam, sekitar jam 1 dini hari, aku lebih memilih jalur alternatif melewati jalan yang menurun. Sebuah jalan kecil seperti di gang dan hanya satu arah. Aku pikir karena jalannya menurun akan sangat cepat untuk sampai ke tujuan. Hanya lampu motorku saja yang menerangi jalan setapak itu. Tidak ada perasaan khawatir saat itu. Karena aku memang sudah biasa melewati jalan itu. Bedanya, mungkin ini pertama kalinya aku melewati jalan ini ketika malam hari. Sempat terpikir olehku ada begal atau penjahat. Tapi rasa kantukku lebih besar saat itu. Lelah sekali. Dan beberapa kali aku hampir terpejam dan terbangun lagi. Sampailah aku di titik di mana aku sangat mengantuk sekali. Aku berhenti sejenak. Aku menghentikan motorku di tengah jalan setapak itu. Motorku masih menyala. Aku mengucap mataku dan menepuk pipiku agar sadar kembali. Namun rasa kantukku ini benar-benar sangat terasa. Berat sekali. Aku menundukkan kepala sejenak. Dan semilir angin yang berhembus membuat mataku terlena dan mulai terpejam. Terbangun ketika mendengar ada yang menegurku. Aku menengok kiri dan kanan. Suasananya masih terasa sama saja.
Mungkin karena mengantuk, imajinasiku menjadi kemana-mana nih. Aku pun melajukan motorku kembali. Kali ini motorku terasa berat. Padahal jalan ini lurus. Tapi kenapa terasa berat? Seperti menanjak. Aku menengok ke belakang Joko. Tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh. Sampai di depanku, aku melihat sebuah bayangan manusia. Aku pun perlambat laju motorku. Bayangan itu semakin jelas. Berbentuk manusia. Memakai baju kotak-kotak putih dan celana coklat. Dan memakai sandal. Rambutnya diikal. Berjalan tertatih membelakangiku. Penasaran aku pun membunyikan klakson. Orang itu tidak juga menengok. Sampai aku pun menegurnya.
Kang, Kang punten, Kang, punten Kang mau lewat. Kang mau lewat. Kang punten.
Karena kesal, aku pun melajukan motorku tepat di belakangnya agar dia menghindar. Dan berhasil. Dia pun menengok menghadap ke arahku. Lalu
Aheri? Ini Aheri? Ah?
Ya, itu adalah Aheri, kakakku yang seminggu ini sudah menghilang. Dia ada di sini.
Alhamdulillah akhirnya ketemu, Kang. Ah, dicariin dari seminggu ternyata ada di sini. Ayah sama ibu khawatir. Yuk, ah, pulang, ah. Sini bareng sama saya. Yuk.
Kakakku yang terlihat lemas itu mengangguk. Dan berjalan lalu naik di belakang jok motorku. Aku melajukan lagi motorku. Kali ini jalan terlihat lebih lancar. Kakakku yang tadinya hanya diam saja, kini mulai bersuara.
Tolongan adik.
apa, Aheri? Sok, cerita aja, jangan main kabur aja. Ya, cerita sama saya, Kang.
Tanyaku heran. Lalu kakakku tiba-tiba menangis.
Ah, kenapa? Ah. Udah tenang ya, bentar lagi sampai. Udah, jangan nangis. Bentar lagi sampai di rumah ya, ayah.
Kakakku tiba-tiba saja menangis dan makin menjadi-jadi. Sambil terus bergumam meminta tolong kepada aku.
Tolongkan aku.
Tiba-tiba suara Kak Heri berubah menjadi seorang perempuan. Dan ketika aku tengok, astaga, sosok seorang perempuan menyeringai tepat berada di belakangku. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot kepada aku. Motorku pun oleng dan aku terjatuh.
Di sana aku sudah tidak ingat apa-apa lagi.
Ketika sadar, aku sudah berada di tengah kota Sumedang. Entah bagaimana caranya aku bisa ada di sana. Aku dibangunkan oleh beberapa warga daerah sana. Aku pun bercerita kejadian yang aku alami. Dan seorang warga pun berkata bahwa jalan Cerdas Pangeran itu memang angker. Banyak sekali orang yang sering hilang di sana. Beredar mitos kalau lewat jalan sana dan kita melamun, kita bisa saja diculik oleh gaib yang ada di sana. Dan ada kabar juga yang mengatakan bahwa banyak mayat yang sering dibuang di jurang itu. Benar-benar aku tidak menyangka. Tapi benar atau tidaknya, yang pasti aku mengalaminya. Dan kakakku sepertinya benar-benar hilang. Saat melewati daerah itu, di sana pun terkenal bahwa jangan melewati daerah Cerdas Pangeran ketika lewat dari maghrib, karena berbahaya. Sekarang sudah 2 minggu kakakku menghilang. Aku yakin kakakku menghilang di daerah Cerdas Pangeran itu. Dan semakin yakin ketika ada teman tetanggaku yang melihat orang yang mirip kakakku memakai baju putih dan celana coklat dan pernah melewati jalan itu sekitar jam 9 malam. Ketika itu hari Kamis, malam Jumat.
105,9 FM Arden Radio. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, Insa Muda. Sebuah cerita kisah nyata di daerah Cerdas Pangeran yang katanya mitosnya memang sering banyak orang hilang di situ. Jadi sebuah jalan setapak yang memotong jalur alternatif, ada yang menanjak dan menurun. Kalau misalnya melewati jalan biasa sih katanya masih aman-aman saja, meskipun berkelak-kelok. Tapi katanya kalau misalnya habis maghrib, ketika lewat jalan yang motong naik atau turun itu katanya berbahaya. Sering kejadian gangguan yang terjadi di sana. Tetap waspadalah dimanapun, Insan Budaya, tidak harus di daerah sana saja, tapi di jalan yang kita akan lewati sekarang pun sebaiknya lebih berhati-hati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Cipaganti 159. Ada teman-teman dari Unpad tadi, ada Insan Muda juga dari Widyatama, dari UIN, dari daerah Sukajadi, di daerah Jalan Jurang juga tadi udah mampir ke sini, daerah Cianjuang, Cikutra, dan Insan Muda tadi yang ada dari Jalan Caringin ya, dan sekitarnya, dan ada beberapa juga mungkin yang tadi belum sempat dimasapa. Terima kasih udah ada kesini, hati-hati di jalan pulangnya. Sebelum pamit, Dimas pengen ingetin kalau misalnya kamu ingin berbagi cerita pengalaman nyata kamu, bisa kamu kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Jangan lupa juga follow twitternya di @nightmareside_. Dan untuk streamingnya di www.ardenradio.com. Dan sekarang juga sudah ada mobile appsnya, kamu tinggal download aja di Google Play atau App Store. Sebelum pamit, ada beberapa Twitter yang masuk di @ardenradio dan @nightmareside_. Salah satunya datang dari Elvira yang bilang, tadi pas beres Nightmareside cerita kedua, aku ngecek handphone, tiba-tiba ada gambar jembatan Pasupati di layarnya. Lalu ada Fikri, parah, langsung ngelihat nona cantik baju putih gara-gara dengerin Nightmareside sendirian. Hati-hati Fikri. Selamat malam Aulia Yasmin. Aku pas lagi dengerin Nightmareside dengan suara pintu lemari di kamar sebelah ketutup sendiri, padahal lagi gak ada orang di kamar sebelah. Selamat malam buat Egi. Aku merinding banget pas cerita kedua Nightmareside. Terus tiba-tiba ada suara orang jalan di langit-langit rumah. Wow. Satu lagi. Selamat malam buat Adi. Sambil dengerin Nightmareside, aku mau ngambil makanan ke dapur, tiba-tiba lampunya kedap-kedip sendiri kayak mau kebakar. Apapun yang terjadi, Insan Muda, di sekitar kamu setelah mendengarkan Nightmareside ini, semoga ini hanyalah sebuah sugesti saja. Jangan dibawa terlalu jauh, karena mungkin sugesti kamu terlalu jauh sehingga menyebabkan hal-hal negatif itu bermunculan. Selalu berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan ketakwaan dan keimanan yang tinggilah kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Terima kasih untuk tim Nightmareside malam hari ini sudah membantu, ada Arya, Chansai, dan Dimas sendiri yang menjadi penyadur cerita, ada Kinta dan Dimas sebagai pembaca cerita, ada Samuri dan Jojo sebagai sound designer. Dan untuk malam hari ini Dimas dibantu sama produser Arya. Terima kasih produser Arya. Dan yang pasti terima kasih buat kiriman ceritanya dari Insan Muda yang sudah dikirim melalui email di nms@ardenradio.com. Tim Nightmareside menunggu cerita kamu untuk ditayangkan minggu depan di Nightmareside Insan Muda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmareside ini sendirian.